Тежката музика е много лечиво. Как се има така? А това се интересува, да ги ставим и да го върнем. Това е много музика. Да, не е. Това е много музика. Това е А това е уникален книга, която е дигодуха на книга издадена. Това е на уникална книга. Това са млади младежи с етиките в сетенки. Това е уникален книга. Това е всеки ти води герой, вярно. А, и тенио са, тенио ми е трябва. Тенио стоя. И книгата е влизала, защото много става, че е оригинална и умна. Мисля, да е стилно и отсъщение. Да.
Няма.
Някой може да се чели в Алманах Фантастика едно нещо, което се нарича Краят на историческия човек, част първа. Това всъщност е доста различно от това, което ще ви говоря тази вечер. Не е представлявало логическо продължение, а онова първата статия беше обзорна и близка до класическите статии, в които се обозрява някакъв проблем, така от типа. Какво пишат другите автори по този въпрос? Това, което се чели, е такова обзорно интервюиране на колегите, работещи по този въпрос и разглеждащи бъдещето на човешкия вид. Именно бъдещето на човешкия вид, именно. Това е много важна разлика. Аз значи не се занимавам с класическата футурология на сценарии на развитие на обществото. Това е си, има хора, които добре го правят, интересни неща. Знаете, от Римския клуб, от Римския клуб на сам, това е мощно занятие на големи интелектуални тръстове, центрове и така нататък. Аз смятам, че една личност, която работи самостоятелно, не е в състояние да извърши никакъв грамотен сценарий на бъдещето, което да представлява значим модел, а за голяма степен това са субективни съчинения на тема как би изглеждал светът според мен. Аз не се занимавам с това, а винаги ми е вълнувал въпроса за еволюцията на модела на личността. Тоест, какво ще случи с човека конкретно с конкретния субект и с модела личност, който познаваме ние от историята на човека. Затова въвеждаме едно понятие, което изглежда интуитивно разбираемо и всеки си мисли, че разбира какво имам предвид, като се казва исторически човек. Но когато обясня какво имам предвид като исторически човек, разбира, че не е толкова близко до интуитивното предположение. Значи, второ уточнение на текста ми, който тази вечер ще говоря за собствените разработки, извън тези, които обозрях първата половина. Там не случайно наблегнах на тези, които показват как ще интегрират тези автори, които са обхванали различните ситуации на бъдещето човечество, в които новите информационни технологии са погръщат човечеството в различни варианти. Интегрират се бързината на интернет, довежда до възникване на локални егрегори от субекти, евентуално нещо като изкуствен интелект, дори от групови личности, участващи в чат форуми, говорим за чат форуми, не тези, които познаваме, а при гигантска скорост на интернет и мигновена интензификация, в момента, между прочим, има съвсем ново съобщение. Група норвежки учени са направили проби с комуникацията, информационната комуникация между мозък-мозък, и са постигнали твърдят, статията е много малка в научен бюлетин и много кратка и не се уточнява как се прави и може да се окаже утка. Нали. Обаче много сериозен форум да съобщава, че стига до възможността всеки един субект да се усеща в тялото на другия. Тоест дистанционна комуникация между телата. И това още не знам точно на какво семантическо ниво е постигнало.
Точно на същото съобщение.
Норвежкото, така ли?
Да. Какво е? Знам една българска и един норвежец, българ са учените, които това нещо го постигат и го правят последния начин. Значи на този човек, на който ще му създава чувството, че е в другото тяло,
да.
Слагат очила екрани, които ги слагат на един манекен, който играе всъщност другото тяло. А пък на очите на манекена са камери.
Да.
И те сега правят следното нещо. едновременно показват една книга, примерно дават нещо, което да се види манекена, той го вижда. Докосват едновременно, примерно с някаква пръчка, една и съща част от тялото на човека и на манекена. Нали, той мисли, че всъщност усеща това, което на нея. Той показва, че всъщност е глупост.
Да, замесване на стимулите.
В момента, в който нали, чрез очите камери на манекена той вижда, че нали, някаква пръчка се приближава до него и до докосва, в същия момент някой бе той да го вижда, го докосва по същото тяло. И като сега не се звучи, това е манекена.
Да.
Това е една така въпроса на трупа на иллюзия, в която няма нали, нищо да, реален интерфейс.
Пространство на иллюзия.
Да, просто едновременни изразнения на манекена и на човека.
Чрез виртуалната реалност изляма много по-силни
карти. Да, ушите с микрофони с лекари, ушите за манекена, ушите с карти, ушите за манекена и усещанията и едновременно докосване за манекена и на това е цялото.
Да, нищо открития няма всъщност. Това са тези прилагания на физически приспособления, които давна са известни. Работа е, че това като сетивно изследване е интересно само по себе си, може да даде някакви дъщерни резултати, не точно в този смисъл, но друг. Но това е съвсем между прочим, в момента има един много интересен японски филм, се е намерил тук, майките титри няма, който казвах Хинофио. Много ли го попръщам, защото точно в този смисъл експеримент. Момче, което инвалидира при катастрофа и се затваря в себе си, баща му е роботик и му прави персонален робот, който го представя на училище. Ходи с класовете, сяда отзад и слуша и участва и така нататък, интерактивно. И как постепенно това е робот, че се интегрира, защото тя почва да вижда личността на лицето зад робота. Отначало те изтезават машината, но изключват и повреждате и така нататък, докато разбърт, че да стои личността. И за разлика от много японски филми, които страшно не харесвам по принцип емоционалността им на японците, този е изключително топъл филм. Много нежен и човешки и въобще е превъзходен от човешка гледна точка. И изследване на точно такъв вид замесване на сетивност. Защото той накрая стигна за една криза, която го принуди да излезе на реалността, момчето. Един доста сериозен филм, защото не е детски. Така, и те, исках да уточня нещо предварително, че това, което ще чуя тази вечер, първо не съм го публикувал още никъде, не съм говорил почти, заседал съм един път само на Бългахона този въпрос, някои от аспектите, но не най-острите. Там говорих по някои въпроси, но така да кажа най-популистските аспекти изложих, а тук ще засегна и някои популистките, които дълбоко засягат човешкия аспект на личността, които според мен предстоят, които изпитания пред човек, които се според мен много сериозни и много дълбоки. Второ, и искам да слушате това като една авторска хипотеза, един възглед за развитието на нещата, а не като, непременно, ти знаеш ли какво си, аз ще отворя очите за другото. Нямам такава амбиция да отварям очите за другото. Просто ви предлагам на друга гледна точка към целия този аспект. И слушайте го с цялостност, без да задразяват на конкретни аспекти, защото си някои ще изсъдират много дразнещи, шокиращи, бих казал. Това е предисторията, нали, за какво ще става дума. И какво е бестото му в фотологичните изследвания. Значи, започнал съм, това е върха на една моя апотеоза за сега, нали, на една моя търсене, което е почнало преди 25 години, върху едно нещо, което аз наричах вчера на организацията. Което беше с цел да изясни как свещеният характер на света се снема вътре в конкретния човек. И как абсолютно ние възприемаме целия свят и всички неща, с които контактуваме, ги четем като системи, които в даден момент засягат нашия избор на активност. И аз се въвеждам три понятия, няма да занимавам цялата разработка, тя е доста голяма и обширна. Смятам скоро да я публикувам в интернет, вчера на организациите. Там извеждам три понятия, които са, макар че са там три нови неологизма, които се употребявам, които смятам обаче са интуитивно разбираеми, макар че ги дефинирам. Те са три неща. Реатория, креативност, запишете второто К, не креативност, а креативност и хедонност. Значи първото е реатория е системата, която в момента, аз в момента като спра погледа на моя приятел Иван Петров, върху него, за секунди успявам да оценя до каква степен може да ми представят интерес за мен. Той е да ми внимание или не. За секунда, за 6 секунди той е моя територия. Той е моят слушател, аз в момента не вярвам в него някакви свои мисли. Нищо там, някаква успеваемост. Искам за примерно за 6 да постигна успеваемост с думица, обаче усещам за 4 реакция у него. И оценявам, че той до 4 не се съгласи с мене. Това все пак е добър резултат. Приемлив. Ние непрекъснато, значи, извършвайки някаква активност от себе си, креативна активност на някаква система, която стои в момента, който ги идентифицираме тази система, спираме погледа върху нея, или избора си, или мисълта си, защото това е много универсален процес, така според мен изглежда целият реализационен процес на личността. Това е глабинна амбиция, да го наречем, на това изследване, да опише как изглежда въобще всеки един всяка човешка активност. Като започнем с факта на най-елементарния връзки между хора с цел ухажване, сексуална връзка и така нататък, и стигне до политически идеи, концептуални, религиозни модели, които милиони слушат или не чуват, или пък по-хипнотично следват и така нататък. Всичко това има такъв вид. Автора е заставащият човек пред всяка една друга система. Аз споменах само човешките системи, но това се отнася и до работа с материал. Значи човек има проект, който вътрешно идеално изработва съзнанието. Има процес на внедряване в усещната система на проекта, намерението му, активно го излъчва от себе си, опитва се да го внедри в своя слушател или в материалната структура, която стои пред него. Аз като мебелист, примерно съществувам, че на тези купчета тълшитни листи и внушите идеята да бъдат библиотека. Казано това представлява дърводелския занаят. Внушаваш на определени дървени елементи, че те са библиотеки, те стават такова нещо. Рязането на плоскости в определена конфигурация по вътрешен проект или там скиптиран на листи, така, има точно такъв вид. На най-примитивно ниво е това правенето на материален обект, а в най-сложно ниво е съвряването на идеи от един говорещ в друг слушател. Всеки момент, когато той, примерно, реши да ме репликира, за секунда нашите роли се сменят, аз там не говоря. Той ми казва, да, обаче, еди какво си. И това е фактически комуникацията, човешката активност, всичко това се описва, според мен, в тези именно понятия. И затова аз разглеждам креативността, намерението да излъчиш от себе си някакъв модел, чрез каквито и било средства, инструменти, семантически кодове, думи, и така нататък. И другия оценката, сравнение на идеалния модел в главата с постижението в своя реципиент система. И тая обратна връзка непрекъснато. Когато мозъка, т.е. аналитичният апарат на човека, мислещия човек, изследва какво се случва срещу него, т.е. за каква степен е внедрена неговата първоначална идеална идея, той получава сравнение между постижението и вътрешния резултат, идеалния резултат, и тогава получава прилив на удовлетворение, който на физиологично ниво е прилив на ендорфини в мозък. Свършихме работа, е хубаво става. Браво, ето. Това исках да направя, получи се, исках да направя идеално за 6, получи за 4, за 3 се получи, за 5. Според, и колкото е по-близка оценката на постигнатия резултат с оценката на вътрешния идеален модел, толкова по-висок е ендорфинният прилив на удовлетворението. И нашата, това засяга днешния въпрос за удоволствието и щастието. Това е безумно оплетен философски проблем, който са изписани милиарди тонове страници на тази тема. Когато цялата култура се задъхва и агонизира от опитите да анализира този въпрос. От кого сме щастливи, от кого не сме? Защо ли сме тъкмо постигнах еди какво си и стана еди какво си и ми беше кеф вече след това? Защо? Еми, аз имам по тази схема има много добър анализ, мога да направя на всяка ситуация на загубване удоволствието с някакъв резервен акт, като започне сексуално и свърши до най-високия творчески, креативен, социален и така нататък. С изместването на територията, територията почва да плува. Това не е вече първоначалната. Как се шегуват политиците, че една идея означава възникнала като социален процес, а постепенно става интереси на група лица, които си отстояват личните интереси. И съдбата на всяка една политическа партия. Има такъв вид. Затова толкова е компрометирано обращението вече от човечето трупало опит, е толкова отвратено от политическия живот въобще. И всички оценяват политиците като проститутки. Общо взето. Както се имаше на приятел, всичко с буквата П, има такъв вид, нали? Въпросът е, че защо? Защото в момента, който начало самоорганизацията на обществените идеи и сладко едни личности, които лидиращо представят тази нужда на обществото от някаква концепция, в този момент обществото започва да назначавайки тези личности за лидери на тази идея, те започват да функционират като отделни единици, имайки собствени реализационни територии, реатории, и оттам нататък става търсене на частни лични интереси. Те трябва да оправдаят съществуването си за получаване на тези доходи, заплати и на идеологията, която представят, тя става занаят за тях. Ставането на занаят на една идеологическа доктрина, за която са били отначало изтласкани, за да бъдат нейни говорители, е цялата профанация и трагедия на политическия живот въобще. И затова почти има дори едно френско социологическо изследване от двама френски социолози, които са имали уникалната в науката съдба да бъдат убити и двамата, и книгата им иззета абсолютно всички целия научен пазар. И в момента с огромни усилия издирвам като електронна копия. Тази книга доказва колко години се изражда всяка една политическа идея и се превръща в и механизма, по който това става. Тоест, математически описан като механизъм това. Деградацията. Френските политически партии, естествено, никак не се харесва. Така? Има ли тази? Не ми е казано. Да. Опасно е притежаването на този текст. Не само неговото авторство. Смъртно опасно е. Аз не си спомням имената, действително в момента не мога. Но имам и някакъв информация, просто ще пратя допълнително с нея информация. Да. Да. Кое? Да. Кирил Гранглати. Кирил комунист е известен. Някой тръгва. Както и да е. Значи, аз споменах, исках да маркирам на какво стъпва цялата ми разработка. Значи, аз заварвам една ситуация в цялата човешка история. Реализационният акт е имал такъв вид, според мен, на непрекъснато конструиране на представи и мисли на човека и опит за въздействие върху околни системи, било човешки, материални и всякакви, сравнение на оценяване на вътрешния идеален модел на нещо, което трябва да се случи и оценка на реалната система. Между тях има една междинен етап, който се нарича внедряване и който всъщност е свързан с съпротивата на предишната организация на системата, която се въздейства. Тоест той като сега да ме слуша, си има някакви свои, ето е млад социолог и завършил и учил, получавал официални знания по социология. В него всички традиционни, така да кажа, уроци по социология може да кипнат като, да ли казвам, като какво е, кажа, какво говори той, бе? Какви такива работи, примерно, разбираш? Това е готовност на системата с някаква зареденост на знанието и на анализа, който трябва да слушат един друг човек или да възприемат на друг модел на организация на понятията. Аз давам винаги един пример с възприятие на картина. Значи застава зрителят пред една живописно платно и на него е изобразено, виждаме физически, изобразено двама мъже, които с ножове застанали на прегната поза един срещу друг, изразяват агресия, желание да се убият. Насилие, примерно картината се казва насилие. На някакъв живопис, който изразява нещо това. Сега, значи, какво представлява картината от тази гледна точка? Тя представлява една сложна семантическа прекъсница от знаци, която изразява, в която е кодиран целият социален и психологически емоционален опит на художника по този въпрос. В него има основен компонент. Насилието между хора, упражнено, което е изпитал той самия върху себе си. Второ, насилието, за което знае, че хората въобще са упражнявали един на друг през човечеството. Т.е. неговия натрупан информационен багаж по това. Насилието, което той е упражнил върху други хора лично. И насилието, което той е получил лично от някого, като заплаха, като случка и така нататък. Тя е примерно някакви 4 компонента, са оплетени връзките между си и комуникация. Това е една мрежа от такива комуникации между тези 4 блока, понятийни блока, които се ставят картина. Тя е изобразена с художествени средства, аз не занимавам статистическите топлотонове, това са изразните средства да се доведе идеята до това. Той може да не осъзнава това художника и почти никакъв художник се не рационализира по такъв начин своите произведения. И писателите също и така нататък. И затова много нашите писатели са много по-мъдри в текстовите, отколкото като се да говорят и да разсъждават по тези въпроси. Това е много типично явление. Семантически, колкото е по-тънка и финна семантическата пречка, която представя произвежда изкуството, толкова по ние възприемаме, възприемащия е възприема по, като усложнен рефлектор на тези събития. И какво става? Самия възприемащ, заставащ пред картината, също се изправя с няколко блока готовности. Тоест, един е готов личния му опит като насилник, като жертва, като социално знание за насилието и като морален оценител на всичко това. Това са някакви 4 блока. Между тези също има непрекъсната сплетеница от връзки. И когато станат тези две, кодираната в решетка, да е наречена някаква сложна структура от връзки, която представлява картината и човека, започва да се сравнява. Това е активният момент на възприятието, който има вид на сравнение на нивата на организация на двете информационни системи. В момента на сравнението между тях възниква оценката и той казва, три възможни основни реакции има. Той е човек, не отвори очите по въпроса на себе. Той е човек, да, което казва не е лошо, но аз го знаех. И третия вариант, какъв елементарен на художник. Трите възможни реакции имат такъв смисъл семантически, че едната реакция е неговите, системата, която среща в картината е по-сложна, е по-тънка и той получавайки тая решетка от връзки, които са там, усложнява своята. Обогатява своята аналитична система на разбиране на проблема. Другия вариант е почти адекватно на него, той тогава казва, да, не е лошо, но знам го това. И третия вариант е неговата собствена система много по-сложна от тази на картина, да казва колко примитивен лично не ми казва това художник. Това е съвършено също за всяко едно произведение в изкуството. Не особено характерно за киното, защото киното представлява и картина, и литература, и всичко синтезира вид. Това е колаж от пространство, времеви кръстове, които се случват в...
Реплика може ли? Значи, според мен, не трябва това начин да изпълняваш сложност. Сложност от...
Богатство на връзките. Сложност не е... Сложност е компромис.
Съвместимост,
да. Да, обаче аз не обиждам. Затова не исках, аз работя с един полицей на брат, това е друг прочит, въобще на проблема. Културните ходи в грешки, това съвсем друг разговор вече. Това е вече културологически диалог на състоянието на културология.
Това проче е една много сложна книга, може от един много по-обостена структура, където ни да бъде възпред така, както ти даваш обратния пример, беше по-сложен часов, а всъщност той не може да възпреда нищо от неговата мрежа, което е много по-сложно от неговата собствена.
Трябва да се закачат. Прекарването на тези решетки една минута трябва да се закачат, да контактуват. Ако те напълно се разминават, тогава няма диалог. Но важното е, аз употребих най-простите варианти на нещата, които са, така да кажи, решетки, които съвпадат. За да създам образни аналогии, да може да работим просто с някакъв инструмент. За да бъда разбран какво изхождам, нали. Важното е, че всичко това е за, така да кажи, човекознанието, което аз ползвам, като основни модели на човешката реализация, от които изхождам, за да изведа новото положение, което се случва с човека днес. И какво? Значи, по принцип, аз съм от... Тук има мощни системи, цели, бих казал, преобладаващи културологически и човековески школи, които твърдят, че човека е разумният човек, представлява неговата личност, неговото цялото, примерно субектът Иван Петров, това е разумният човек въобще и всеки си е абсолютно независима разумна система, която има социални и интелектуални комуникации, но това не, не, не е същинското. Същинското е този човек, който стои пред нас. Тоест границите на човека са и границите на неговото тяло. И, за съжаление, сега го наблюдаваме, като с круса в така харесващия ми иначе сериал, по човешки харесващи ми, сериал Старгейт, който гледам време на време. И това ме поразява как те периодично ту разиграват ситуация, когато разбират, че границите на интелекта и на аза не е неговото тяло, ту разиграват всичко в рамките на тялото. Там леди какво си, хоп, то друг човек. За секунди той се променя. И става започва да действа като автомат на една друга идея. Това е просто поразителен шаблон на западната хуманитарна култура, която у нас е приема съвсем безговорно, мирно и горе на краката горе, без никаква съпротива и без никакъв интелектуален анализ. Те приемат този автоматически модел, че човека това е неговото тяло и мозъка е вместилище на целия интелект. Тя са две абсолютно неверни според мен парадигми. Абсолютно неверни. Първо на първо има в момента и все повече се увеличава случай, да? Не, не чувам нищо, извинявай.
Питвам се да проследя на един изложение с този път, защото не за първи път може да се въпроси. Реакционния внедяване. Там някъде се пробудиха нещата в
кръжи. Аз сега ще дефинирам... Да, обратната връзка и оценката е хедонизъм, т.е. хедонистическо наслаждение от факта на сравнението. Т.е. от хедонизъм и катарзис. Отведване. Това е оценката, прилива, сравних, получих, резултатът е такъв или не е такъв. Може и този да е негативен. Тоест, поспитах се и ще кажа, никой не ме разбра, нищо не ме чу. Как? Реатория?
Реатория от какви думи правиш?
Реализационна територия на субект. Ето, примерно ще ви кажа, скоро наблюдавах поразителен реаторен кризис в магазин, който пазарувах. Живам в практика, ще ви давам такъв човешки пример. В практика купувах материали. И да нося фактурата и се оказва, те бяха надписали, преди това бяха надписали много срезовете на материалите там, нали? Някаква абстрактна цифра, защото никой не бори колко пъти режат с машината. И надписали някаква много яка сума, бяха на 60 лева бяха надписали. Аз сега да приготвя всичко и да не споря въобще, защото ако ги имах просто тези пари, обаче тук казвам, че 40 лева не стигат. И аз викам, дойше голяма, 6-7 лева сметка. И аз им казах, вижте какво, решете въпроса как да го решим, аз съм съгласен дори да оставя материалите за допълнително, който вариант ви устройва. И ще стоя тук, докато решите въпроса. Тя ме касата. И те започват съвет, аз ги слушам просто как. Виждаш, на тези жилици, че тяхната реализационна територия не е официално те да бъдат финансови бранители на системата, а да отчитат правилно парите. Т.е. да има непротиворечиви отчетни документи. И те извъртаха всички документи, така че кристелева и черваха и ми взеха по-малката сума и доволни се разлиха в мене. Т.е. щиха си магазина, аз не считам, че съм ги щитил, защото бяха написани преди това. Но въпросът е, че виждаш как чиновника, много често ние не си обясняваме поведението на безумния чиновник зад кишето, който ни прави някакви невероятни върхи, като той след, защо е такъв зъл, защото такива глупости ни прави, не искам и просто всички неща, а той ни праща еди какво. Защото ако ние правилно анализираме кое за него, в негово съзнание е територията, която се управлява, ще разберем за него, защо се държи така. Защото правилното разбиране на реаторията на другия човек е невероятно важно за разбиране на поведението на човек. Ние смятаме, че той като е назначен на тази длъжност, примерно справочно бил заеди какво си, той наистина прави справки. Не, той не прави справки. Той управлява документацията и изискване със своите шефове. Това е една система от връзки, в която той гледа да отчете добре направени накрая. А всичко останало фактически, молиш ли, просиш нещо да се свърши, е за него една досадна потребност. Неговата реализация на католичност не е свързана с това. Той няма да получи от това браво на своите и повишение на заплата от това, от качеството на своите услуги. Опитват се непрекъснато да свържат в момента всякакви бюрократи и тъй се опитват да измислят система, която да свържат реалната услуга на човека с оценката на труда на чиновника. Обаче не измислят добри ефективни методи. И непрекъснато имаме неадекватни поведения. Казвам, не разбираме защо той се държи толкова. И просто проследи какво той е реализиран. Кое на него му казва браво и кое се чувства свършила работа, когато свърши дене. От какво се чувства? От това, че той поглед е светнал удовлетворение от свършената работа? Не, разбира се. никой случай не удовлетворяется от нас, не е за него. И фактически ние непрекъснато имаме огромни проблеми с разбиране на хората, на ситуациите, на политически и социални процеси, защото неправилно формулираме кое е реаторията на субектите. Както в случая с примера с групата политици, лидери на една партия, които давно са представили да бъдат говорители на тая доктрина, която създала партията. Тая социална потребност. Нема смятаме, че примерно Доган в компанията си е говорител на реалните турци, които опълват каише изразници такова гръчета на България. Никой случай, никой не вярва в това. Обаче той е забронирал системата и върви контрола над вишките, които управляват тази система. И затова той остава лидерш функционер. Аз давам нали най-простия пример, който лесно може да се проследи като реално работеща работа.
Какво отведи към днешната ситуация?
Да. Значи аз защо споменах и своето абсолютно несъгласие с тази доминираща концепция, че човека е неговото тяло и съзнанието е свършено до границата на ада. И че мозъка е център на това. Първо, биологически вече отдавна са нарушени. Има огромно медицинско движение в областта на биологията и медицината, което са изследвали в такива случаи на хора почти без главен мозък, които имат много висока рецептна интелигенция. Има с хидрофилия, с хидроцефалия, хора, с които главата е мехур, няма грам мозъчни гънки. И които имат интелект и са го уловили факта, че той няма мозък след много години, случайно при някакъв медицински преглед. Той няма никакви оплакване. Има такива вече с някакво стотен случай описани в света. Изобщо проблема за мозъка като център и кум извариха, мозъка го качиха на друго тяло и той стана еди какво си. Отрязаха му краката и еди какво си. Колко филми, колко такива масокултурни упражнения са направени на тая тема, която биологическият носител абсолютизира носителя на аза. Биологическият носител е по принцип това, което знаят по-сериозните изследователи, че природата на разума е социална и зависи от социалната структура и не е вместилище на някаква биологическа единица. И както е известно, най-ярките примери са всички тези отгледани от животни деца, които са никога не са успели да се върнат към социалното поведение на човека. Защото са получили пълно матрициране на съзнанието като членове на животинските стада, които си ги възпитали и отгледали. Те са ставали част от биоценоза. На пръв поглед на биоценоза на животните. На пръв поглед би трябвало, след като мозъка е човешкия мозък е великото нещо, което прави разума, би трябвало те спокойно да се възвърна човешката същност, след на обучение. Има лаборатории, които по десетки години работят на такива върнати деца, опит да им върнат нормално минималния човешки набор от поведенчески реакции и няма никакви успехи. И обратното, има огромно количество документация за домашни любимци, които са развили такива сложни животни, говорим, кучета и котки и така нататък, които са развили такива сложни социални реакции и такива тежки емоционални избори са правили, нравствени избори, които са характерни за най-осложнените интелектуални единици. Примерно, моят приятел, руският фантаст Дмитрий Биленкин, разказа случай, когато неговото куче, което бил невероятен благороден док с много медали, много расов, много породист, много ерикъпси, в един момент, който всяка година му довежда точно такава самка с абсолютно такива възможности, медали, луксозна и така нататък, и той извършва пълното действие, нали? Като благородни, чистински аристократ. И един ден решили вече кинолозки, че той е устарял и неговото потомство не се цени. И за да любиш си го стопани, решили да му докажат това да е кучка там, да свърши работа. Да. В момента, който е довели, това като е погледнал, извил тъжно, отшел другата стая, легнал и умрал. До три дена не е ял нищо и край. Помислете си, не това е абсолютно факт, аз на Дмитрий Беленкин му вярвам като на себе. Не бих ми смисъл нищо.
Трябва да е една много цитат, помни, това е въобще една много
цитат. Какво?
Една подобна история с кучета и
някакво. Ма сигурно има много. Всеки обичен живот вади не прекъснато, но има официално верифициране документи. Аз как ни човешки случай от писатели, който сте чели и познавате, може би, отличния му живот, нали, който може би ще ви е интересен. Това не определя нищо. Искам да кажа, че това са на пръв поглед се погледи представата ни за животното. Животното трябва да се гледа биологическия кеф, абсолютно независимо от всякакви критерии за особност, за участие и така, за ниво и за това. Не би трябвало. Яденето му е ядене. Предлагахме ядене. Правда му сламка, шиба, всичко е наред. Няма никакви проблеми.
Обаче...
Да, именно. Точно така. Някои хора имат идеално животинско положение на ниво биоценоз и прекрасно си съществуват в този вид. И ако им разкажеш, както казах брат Сугарски, и да им разкажеш, за това те няма да повярват. И ти разкажеш за хуманизма и висшите права на човека и така, те вика просто няма да ти повярват. Да, в очите му казва, че четеше, че и каквото и да му разкажеш, той няма да ти повярва, нали? Така. Връщам се към основния. Защо го говоря това? Защото представата за субектния фиксиран в тялото интелект е една от основните пречки да се разбере главния момент. Че след като на целите социуми интелектът е породен на целите социуми. Тук вече влиза всички този въпрос, който Ани правилно постави, за културните региони и така нататък. Това са, което едно понятие харесвам, което мистиците, за съжаление, доста са употребили егрегорите. Но аз го харесвам в кибернетически смисъл. Това е голяма система от разумни единици, които имат представят общия, да го наречем общ колективен интелект, който не проявява субектност. Това е, колективният интелект може да не бъде субектен. И Григорий от нации, културни общности, религиозни и така нататък, те действат като в кибернетически смисъл, като виртуални машини, които работят в някакъв аспект. Аз лично смятам... Кое?
Борг.
Какво?
Борг.
Борг е такава механистическо съчинение, което сте имплантирани чипове по бузите и така нататък. Моля, това е за жълта култура, точно нещо такова да се популяризира, да се разбере горе-долу от дебилния зрител на телевизия. Горе. Да, там си има много сериозно посегна към тези въпроси, но той просто той е невероятно талантлив и умен човек, но той е верен на това да доставя задоволствие на своите читатели. И в един момент прави завой към увлекателното разказване и трябва философска дълбочина на проблема, който ни следва. Особено видно е това в тая диалогията. Да, именно. Да, в Хиперион доста сериозно зачекна въпрос. И според мен едно от нещата, които там се случват, са парадигмата на това, за което говоря. Но естествено не в тези хилядолетия, за които говори той. И за тая, за всичко далечно бъдеще и така нататък. Според мен тези неща, които се задават, са буквално на прага. Чукат. И в момента имаме страшно много симптоми на това, че са буквално в рамките, дори може аз да ги видя. При цялата си възрастова граница. Да, така. Не, хроничност, вече това е твое мнение. Имаш право на него, обаче си остани с него. Така. Въпросът е следния, значи. Основното ми твърдение какво е? Че целият той е колективен субект, който представлява човечеството. В него една от подсистемите му, разумността, способността да обработва социална информация, да взима колективни решения и да не говоря за тези колективни решения, те са много външна повърхностна форма на това, политическите гласувания и избори на правители, които често път се уливат една след това и стават неадекватни. Да?
Ако тук не въобще не се говори за това, може да се приведе като пример гласуване.
Гласуване, да?
Априори го правите индивидите, казвам.
Да.
Тоест, ако не се да посочиш от друга група за някакъв пример, може да не обвестен точно.
Да, тук вече... Добре, както и нека да си кажа основното, това няма непроменен смисъл на казаното за мен. Нали...
Има ли друго ниво, нали? Все пак не са за тези социални
Добре, първо, значи, това тук знам, че веднага всичките суперкомпетенти в технологичните области ще подскочат на половин метър от земята. Да. Въпросът е, че аз твърдя, че това, което наричаме научно-физически прогрес като цяло, усъвършенстването на уръдията за производство, инструментариума и така нататък, е самоорганизация на човешкия разум. И това на пръв поглед изглежда като тривиално твърдение. Въпросът е, че от моят аспект на това, което го казвам, не зависят, не се получават много други резултати от тривиалното. Ми да, съм организатор. Един казва на друг, тук публикуват щат с публикациите и всеки настроява научни открития, изобретения и така нататък. Тоест, тривиалното разбиране на самоорганизация, което всички говорят за него. Аз обаче съм фен на синергетиката по един начин, който е много по-краен от традиционното разбиране на самоорганизация. Считам, че това е истински акт на нарастване на нивата на организация, на материята, чрез разумността на хората. И това, че в момента разумното развитие и усъвършенстване на това, да е наречено прогреса на интелекта, нали, такива общи блокови понятия, които всички говорят, като думата любов, всеки си разбира своето, всъщност имат и често пъти имат ужасно отблъскващ вид. В момента. Ние живеем в един момент, който постмодерният човек е дълбоко отвратен от социалистическия прогрес, защото вижда, че хилядите джаджи, които се измислиха, не го правят по-щастлив, а напротив, задълбочават самотата му, ограбеността му, мъчителното му съществуване и не го правят по-богат, дори да така, дори инструментално той често в битва си не се чувства по-добре осигурен. И това, аз считам, че това е един временен етап на преход между старото оръжие за производство, което е физически въздействащо на материята и представлява удължител на механическите амбиции на човека, към интелектуалното оръжие за производство, което представлява изнесение извън човека интелектуални амбиции и самодействащи в интелектуални структури. В този смисъл най-важното твърдение, което не приемат хората, посветени на научния прогрес, които го правят реално, които според мен въображението им е задръстено от огромната фактология, която ги потапя буквално до ушите, виждат хиляди подробности и загубват погледа към дървета и гората. Едно устройство можело да стане, друго можело да не стане. Вероятността да стане ще промени това, ама ако не стане, пък няма да стане това, за което говориш ти. Особено този спор възникна около нанотехнологиите след изминане на книгата на Николай. И всички чуят, защо аз така яростно защитавам, а пък, нали...
Какво?
Да. Точно така, да. Аз изразявам мнението. Въпросът е, че аз не смятам, че книгата на Николай е съвършена. Въпросът е, че той поставя един въпрос, който аз леко го зачеквах и самият той философски не го разбира до края. Обаче въпросът е следния, че цялата еволюция, самоорганизационна вълна на човешкия разум, абсолютно видимо е, което изследва цялото развитие на технологиите и на човешкият моделиращ ум, вижда, че това върви към издребняване, към не микроминиатюризация, как да го наречем, все повече изфинване на средствата на въздействие, все по-малко енергоемски въздействия върху околната среда, проектираме все повече и повече намерения, амбиции, модели, мисловни модели. И това е обща тенденция, която при един добросъвестен анализ на развитието на човечеството не може да отрече. Дали точно такъв вид на наноасемблери ще има миниатюрна технология на следващото време, универсална технология, както се нарича Данчо Янков, няма абсолютно никакво значение. Дали може да стане еди кой си там асансьор в молекулярен асансьор при нанотехнологията се получил, а в друг не може да бъде, това не може да работи. Тези спорове за мен са абсолютно безсмислени. Технологическото развитие върви нататъка към такава миниатюризация. Дали ще бъде една, дали ще бъдат просто работещи бактерии, които са програмирани биологически, изобщо не се мини към наномашини, а самите бактерии бъдат обучавани да извършат нещо. Или не, работа е, че стигането на работа на все по-финно ниво, както Кириенко съшегуваше в тази среща, до квантово ниво и субквантово ниво, като стигне нанотехнологията, т.е. възможността да има и микровъздействие и микромоделиране. Следователно, пред човечеството е поставен въпроса да разбере първо истинската природа на разума си, да разбере, че субектът, който е развитан като маймуна и се е развил, сапиентизирал до състояние на съвременния Homo sapiens, прести по-нататък еволюция, но тя няма да е от това, както разсъждават, аз пускам в новия алманах една такава закачка. Каква ще бъде еволюцията следващите 1000 години на човешкия вид? Ще изчезнат зъбите, защото Ерик Хвостин се дъвче. Ще изчезнат слуха, защото Ерик Хвостин се правил Ерик. Това са такива смешни екстраполации, аз наричам трагикомедии на екстрапологиката. Екстрапологиката, елементарната екстраполация на механически тенденции. Няма въобще всичко това да се случи, защото човека няма да остане в биоценозния си вид, на включено граници от до биологическо същество, което не може да бъде за тая граница и не може да бъде след тази граница. Ние фактически проблема за тялото и за границата на човешкия разум е толкова болезнен и абсурден, защото това е проблема за смъртта, за болестите и за нашето умиране и непрекъснато разваляне като организъм. Машината ни се ни изоставя непрекъснато. И това е един изключително такъв задръстен, както казва Станислав Лев в културата като грешка, задръстен от културологически наслоения, защото за да съществува човешката култура, непрекъснато се създава поетически оправдания и обяснения на нашите граници. Ние сме изградили една огромна кристална решетка от нежеланието и невъзможността да си представим свобода от тези граници. И изградена е огромна културологическа съпротива с всяко идея. О, това вече няма да е човек. Що ме ли, когато граница преодолее, това не е човек вече. Няма тук, че няма такова нещо. Фактически това, че разумно същото е преминало в по-друго ниво на ограничение, се възприема като смърт на човека, който съществува. И това толкова много... вижте те, в момента вижте тази прекрасна екранизация Орлово око, която мина по екран, като обикновен екшен. Който обича да гледа екшени, ще види просто, че един мъж и една жена ги гоня някаква мистична организация и им казва по телефона на правия рекорд, що е рекорд. Един град автомат, всичките врати се отварят, затварят, някои колокранове помитат цели етажи, които явно в полза на това същото, което го манипулира. И накрая разбираме, че това същото, което супер знае всеки недостатък и недък на човека, е обикновена компютърна програма, в която огромна, наистина, огромен такъв, не е истински изкуствен интелект. А това е програма, на която параноята на американското правителство е програмирала да се бори с терористи. И програмата в един момент избира поведение, при което чисто като логическа операция, в което трябва да унищожи американското правителство, защото вече не отговаря на защита на американските интереси. Използва тези двама нещастни млади хора, които са свързани с програмата и операции, защото един брат има брат, който има същите брат-близнак, има същи биологически параметри. Извикания нов брат може да извърши разрешение на някакви команди. И тя го използва като човешка машина в своята игра. И забележете, всеки един е манипулирал с личните му човешки амбиции. Любимо дете, любимо същество, близък човек. Тя имайки пълните, програмата имайки пълните биологически способности на този човек, може да го манипулира идеално. И в този смисъл, за нея той е много повече машина, отколкото тя сама за себе. И тук е много интересен момент да се разбере, че фактически първо е било старт параноята на американското правителство, което иска да изключи, което иска да създаде мигновено реагираща структура на всякакви терористически заплахи и от това програмира своя параноичен страх. А после, когато самата машина започва да взима решение противоположно на нея, тя не е в състояние да го спре, защото му е дала дори оператори безплотни самолети, които унищожават хора и така нататък. И машината се оказва, прочете бунт на машината. Но това не е бунт на машината. Това е бунт на една идея, която е внедрена в мъртъв манипулационен обект, компютъра, на изключение. И тая идея е също човешка. И това е много важно, аз преминавам към един от най-важните аспекти. Самоорганизацията на умиращата структура държава. Аз съм абсолютно уверен, че държавата без 20 години ще изчезне. Това е моето лична позиция. Защото тя не е в състояние, защото тя все повече нараства своите амбиции. Тя е точно като тази програма в този филм. Тя непрекъснато нараства своите амбиции да регулира гражданите така, че да са адекватни на системата, която са масло финансирали и създали. Обаче те все повече се чувстват несвободни и лишени в тази игра. И ако изгледаме списъка, без да ползваме, пак подчертавам, без да ползваме жълтите източници и разните клюкарски издания за твърдение за човешка манипулация, а само списъка от 20-30 методологии за манипулация на човешкия субект, които са абсолютно сигурни, ще работят и са прилагани, само тях да вземем, разбираме едно, че така нареченият, тук трябва да отворя, за така наречен исторически човек няма шанс срещу тази структура. И той просто не може да оцелее. Какво? Да, сега ще уточня, дефинирам. Значи, под една шеговита дефиниция, която ползваме, е исторически случай ли се по влияние на случайни биологически и социални фактори човек. Тоест, всички, които ние сме тук, сме започнали, естествено, сме исторически хора. И аз включително. И аз на моменти ще ви кажа откровено, че собствените си изводи ме карат да насъхвам. Тоест, мене ме плашат самите изводи, до които стигам чрез развиване на тази система. Аз не съм ентусиазиран пропагандатор на това, което се случи. В никой случай. Аз самия, като... Моля се, ние... Бъде ли така да бъдем? Не съм апологет на това, което говоря. Аз просто виждам, за мен е неумолима логиката, на където отива. Много голяма част от моите собствени желания и малки човешки радости също обреча на изчезване и на смърт. И аз мисля, че просто това е неизбежното развитие на човешкия разум. И не, просто изградена също в масовата култура, а всички тук сме подвластни на тази масова култура, на представи шаблонни. Човешки разум като студено рацио, което иска хладни преценки на нещата, а пък вижте топло човешка душа на друга страна. Тя иска някакви красиви полица на душата, хвъркане нещо от лоста, което е също противоположно на рационалните изводи на студения разум. Концепция на студения хладен разум и те маниаци, бели престилки, които от образа на фантастиката на мед сайентист, на безумни учен и тръгнаха и в масовата култура, това са точно учреждаване и недиалектично мислене на типичното крайности, които са моделирани в крайни фази, показани като някакви абсурдни това. Значи, рационалният учен, който устоява тази рационална позиция на голото мислене, само преценка кое е изгодно и кое не. Първо въпрос, коя система е изгодна? На какво ниво е изгодно? Някаква абсолютно заварена историческа ситуация. Той е хладнокръвен, учен, казва, това е правилно, всичко само са глупи. Трасели те хора, те деца няма защо да растат и да живеят, защото са небегави. Той е вид евгенически и всякакви концепции, които ние приписваме на студения разум, който взима решение. Всичко това е гършове на ранната фаза на реализация на сапиентичния процес. Издигане на нивото на разума. Ние в момента сме в преходната фаза между животното човек, което е вписано от биоценоза си, съществува граница от тук до тук, знае, че всичко татък е непонятно, извън тези граници е панически страх и заплаха. Защото той казва, ама как? Ама с безсмъртие, ако не умираме и не гарантираме, че умираме, едва си ние ще станем лениви, ще загубим всякакво желание за живот, ние няма да имаме никаква мотивация, защото нещо, което няма край, няма и начало и така нататък. Любимите фрази. Има един цял набор, джентълменски набор от готови шаблони, които съзнанието реагира, когато чуе идея за продължаване на живота, премоделиране на външността и на тялото. А същевременно, паралелно, непрекъснато се премоделират чрез хирургически операции, хиляди хора се променят външността. И това е на най-примитивното ниво, чрез елементарно касапски рязания. Видно е... Кой си си си
да. Понеже ти постоянно говориш за страхание от еволюцията от възпознаваема човешка форма, моето любимо автор, Дейвид Мител, една от основните теми в рефлексията е всъщност това. Какви са пътищата на еволюцията от възпознаваема? Това, което имаме в момента като даденост, той е разглеждан няколко различни пътя и не е пътя на детето. Машината с
нарастване
постоянно, нали, не са по-големи капацитети, не цели системи от мислищи единици, които могат да проектират модели на бъдещето и не само да ги проектират, да ги осъществяват един абсолютен контрол на физическата реалност. И те си имат съответно техните проблеми, които са многократно по-увеличени от нашите. Но пред него, нещо, което аз поне не чувам до тези достатъчно намесвам, има тази идея, че дори това, което ни е дадено в момента, биология, е абсолютно достатъчно, че ние се опознаваме наистина. Тоест, за да кажем за това, че 95% от ДНК от каречното не е използване ДНК, може би е потенциал. Да кажете за това, че не си използваме капацитет на, на ума на истина. Да, да кажете за това, че имаме уж вегетативна нервна система, която е уж неуправляема.